viața ta, trăim în viața noastră, că tine cânta și prea mărește în vecii vecilor.
Anul trecut, când ați fost de la Dumbrăvioara, la Bălen, așa, împreună cu mine era și părintele Gheorghe Urda, colegul meu de la Bărsana, și eu am încercat să vă spun de așa mai teorie, de ce mai așa, mai în ele. Părintele a venit cu niște exemple, dacă vă mai aduceți aminte, cu niște minuni pe care l-a lucrat Dumnezeu în viața lui și ca ca preotă, și vă spun că m-am simțit foarte rușinat. Am zis, vezi, oamenilor trebuie să le vorbești din experiența ta proprie, din minunile pe care tu le-ai trăit tu însuți în viața ta, și că acestea zidesc cu adevărat. Păi când l-am auzit pe părintele, și vă amintiți, dacă cei care ați fost acolo, el ca și copil păștea vacile într-un loc, pe marginea cărui era o foarte mare prăpastie, și o vițică de lei a căzut în prăpastie, și toată lumea știa că orice animal cădea în prăpastia respectivă nu mai putea fi scos viu de acolo, trebuia să fie sacrificat. Era foarte mare prăpastie. Și el când și-a văzut măcuța lui căzută în prăpastie, s-a speriat, a început să plângă, să gândea ce va zice tata, mama, ce o să-l bată, ce o să facă. Dar zice, în același timp mi-am adus aminte de cuvintele din Evanghelie, care spun că la Dumnezeu toate sunt cu putință. El citea și la stradă. Citea la stradă, citea apostolul, biserică, copil mic, 7, 8, 9 ani, 10 ani. Și zice, mi-am adus pe o tată, vezi, ca prin minune. Mi-am adus acolo de minte de cuvintele la Dumnezeu toate sunt cu putință și am început să strig la Dumnezeu, Doamne, Doamne, scoate-mi vițica de acolo, Doamne, 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 Doamne. Și a ieșit vițica din prăpastia aia, prin minune, cu adevărat, prin minune, toată lumea s-a minunat de lucrul ăsta, că de acolo încă o dată nu mai ieșit niciun animal care a căzut în viu. Știți, și vedeți ce înseamnă puterea credinței. Și mai cu seama puterea credinței unui copil, totul nevinovat, curat și ascultarea rugăciunii noastre, poate mai mult a unui om curaș și nevinovat. Dar mă gândesc eu că dacă omul strică la Dumnezeu din toată inima, în orice stare s-ar găsi, poate și în starea de păcat și de patimă, în momentul în care el strică la Dumnezeu, sigur că își recunoaște neputința lui și îl recunoaște păcatul lui și se predă cu totul lui Dumnezeu, strică la disperare, la Petru pe mare, nu? Parcă s-a citit evanghelia asta, și Petru când și-a văzut, zice vorba, moartea cu ochii, atunci a țipat, Doamne, scapă-mă că pierd. Și Dumnezeu, Mântuitorul i-a întins mâna și mâna lui Petru, mâna lui Hristos, mâna lui Dumnezeu, și asta e credința omului. Să fii în mâinile lui Dumnezeu, să fii legat de Dumnezeu permanent, să ai credințarea aceasta că Dumnezeu este cu tine, că Dumnezeu te oprotește, Dumnezeu te apără și că toate sunt cu putință, și atunci să îndrăznim să cerem lui Dumnezeu totul ce gândim noi că ne este necesar și bun spre mântuire. Iar dacă nu ne este necesar și neapărat și nu este bun pentru mântuire, nu ne va primi Dumnezeu rugăciunea noastră, și atunci să nu ne supărăm, să nu ne tulburăm că nu ne-a primit Dumnezeu o rugăciune, că n-ai reușit la un examen, că poate nu ai reușit să te căsătorești, sau n-ai reușit să ai un serviciu, nu știu cum dorești tu, și așa mai departe. Toate încercările acestea nu sunt fatale sau nu trebuie privite niciodată cu fatalitate. Gata, s-au terminat toate șansele vieții mele. Nu există. Dumnezeu ne oferă atâtea șanse în viață, nenumărate. Nu reușește într-un fel, o să reușește în altfel. Nu reușește nici în felul acesta, o să reușește în altfel. Și sunt nenumărate, să zic, acea posibilitățile noi să reușim. Și când nu reușim, atunci trebuie să ne smerim și să punem nereușita noastră tot pe seama lui Dumnezeu, că n-a îngăduit Dumnezeu să reușim, și mai cu seama să punem nereușitele noastre pe seama păcatelor noastre.
Sau poate
ne-a oferit Dumnezeu un necaz și mai mare. Înțelegeți? Da. Dar vă dați seama, dacă noi ne-am gândit în tot momentul, măi, că Dumnezeu împlinește toate cerurile cele bune celor ce iubesc pe El, Dumnezeu le împlinește pe toate spre binele omului, ca așa spune acolo, zice, spre binele celor ce cred și îl iubesc pe El. Zice, toate le împlinește Dumnezeu spre binele celor ce cred și îl iubesc pe El. Deci, dacă noi credem și încercăm să-L iubim pe Dumnezeu, înseamnă că tot ce se întâmplă în viața noastră, se întâmplă prin pronia lui Dumnezeu și spre binele nostru, spre mântuirea noastră. Chiar și cele negative, chiar și cele rele. Și atunci ar trebui, deci, să avem o, cum se cheamă, o siguranță, o nădejde foarte mare, pe care nu trebuie să ne să împuțineze niciodată. Curajul, cred că în viața creștină este, trebuie să fie așa, fundamental. Nu trebuie să ne părăsească absolut niciodată curajul și lupta. Te duci, lupți, curaj, încerci toate posibilitățile și până la urmă vei reuși. Și vei reuși cum trebuie să reușești. Așa cum știe Dumnezeu că ți-e bine să reușești. Da. Foarte interesant. Deci părintele ne vorbea din lucruri foarte practice, lucruri pe care el le-a trăit și din care omul își dă seama de pronia lui Dumnezeu care este asupra lui, înțelege, sau ne spunea de femeia aceea depravată din prima parohie, femeie stricată, femeie desfrânată, pe care o cunoștea tot satul, se ținea cu oameni politici de atunci și nu îndrăznea nimeni să-i atragă atenția, părintele el însuși și nici nu l-ar fi ascultat. Și femeia a ajuns la pat, a ajuns să paralizeze. La bolnavă, a auzit și părintele de ce s-a întâmplat cu ea, nu s-a dus imediat la casă, a trecut o vreme, poate un an de zile sau și mai bine, și la un moment dat întâlnise părintele cu o rudenie, cu o nepoată sau cu aceste femei. I-a spus acelei nepoate să-i spună mătușii ei dacă vrea să-l primească pe părintele acasă la el. Și femeia nu îndrăznea acum, simțindu-se ea atât de păcătoasă, și că atunci când eu era sănătoasă și nici nu se uita la părintele și ținea seama de biserică și de credință, acum prin neputința ei, prin paralizia ei, Dumnezeu i-a dat și duc de pocăință. I-a zis fetei, dragă, nu-i rușine să-l chem pe părintele acasă și așa mai departe. Fata i-a transmis părintele și părintele i-a zis, lasă, spuneți că eu vin, nu, să nu se jeneze că vin. Și s-a dus într-adevăr părintele, ea era în pat, nu se putea mișca, avea la căpătul ei un scaunel pe care avea apă, ce mai trebuia ei acolo. Și părintele a căzut în genunchi la căpătul ei, s-a rugat, zice, am citit tot ce din moritfernică și s-a rugat la Dumnezeu cu toată inima. Și când se plece, femeia s-a sculat să-l conducă. Așa ca și când era sănătoasă, știi? Fără să-și dea. Că aici e minunea, știți? Că ea nu fi simțit nimic într-un special, dar din instinct, să zic așa, din respect față de părintele, s-a ridicat să-l conducă pe părintele afară. Dacă nu intra părintele în casă, că asta este foarte importantă, i-au început să plângă și să zică, cum intri părinte în casa unei păcătoase ca mine? Părinte, eu sunt cea mai păcătoasă, părinte. Deci ea, vedeți, prin lacrimile ei, prin pocăința ei, să știți că Dumnezeu cu de ușurată, deși a fost depravată, poate ani și ani de zile în viața ei. Da? Deci, e extraordinare exemple, extraordinare. Ca un profesor, cheamă, îmi scap acum numele, de la Sighetul Marmației, și care a scris mai multe cărți, e profesor de română. Cum?
Ioan Roș.
Nuțu Roșca, da. Așa. Nu putea să se mai miște singur, era imobilizat în casă, așa, dacă a fost un hram la Rohia, și cineva a zis, haideți la hram neapărat, pe cum să vin, mai că nu mă pot mișca, dacă cum mă pot mișca un pic din casă, așa. Nu, vă luăm și l-au luat din casă, l-au cobor scările acolo, l-au pus cu greu mașină, au stat la slujbă, la Rohia, toată slujba în cârși, acolo cum au putut, l-au dus la masă după liturghie, la masă, stat la masă, el era foarte cunoscut, ești membru, și așa mai departe, și zice, s-a terminat masa și după plecat toți de acolo și am plecat și eu. Mi-am uitat pe când am plecat. Așa. Și zice, și mi-am adus aminte după ce eram la 10 de metri. Mă, dar cum merg, unde scârjile mele? Zice. Și de atunci, uite, vă spune astea, sunt minunile minunilor. Zice, nu povești, nu invenții. Deci de ce să-l întâlniți? Extraordinar.
Niciun fel de autosugestie.
Niciun fel de autosugestie, că acum, gata, lasă-mă și mă fac bine, Doamne, fă-mă bine. Cum am zice, fă-mă bine, Doamne, fă-mă. Și nu te faci bine. Și te faci bine când nu te aștepți să te faci bine. Dar el, bineînțeles că Dumnezeu a dat, făcut minunea asta pentru credința lui, pentru evlavia lui, pentru... Dar, odată, nu s-a rugat în mod special atunci să-l facă bine și l-a făcut Dumnezeu bine atunci. Da, mari sunt tainele lui Dumnezeu, mari sunt tainele lui Dumnezeu și, încă o dată, ele nu țin seama de educația religioasă neapărat a omului, țin seama de simplitatea lui, de smerenia lui, de... Nu știm noi tainele lui Dumnezeu, nu știm noi tainele lui Dumnezeu. Important este ca să ne încredințăm lui Dumnezeu și să ne predăm lui Dumnezeu și să avem nădejde în Dumnezeu, dincolo de orice... evidență, să zicem așa, mai rațional, logic, este cu neputință să se întâmple lucrurile. Și totuși la Dumnezeu totul este cu putință. Și noi trebuie să credem lucrul acesta. Și eu cred că în viața noastră se întâmplă de multe ori și imposibilul devine posibil prin darul lui Dumnezeu. Sau Dumnezeu lucrează în așa fel că nu-ți dai seama neapărat de fiecare dată când intervine Dumnezeu în viața ta și cum te ocrotește dincolo sau tocmai în suferințele tale, în purtarea crucii tale, e prezent Dumnezeu și lucrează Dumnezeu. Doamne, stai de mare. Și eu cred că nu cred. Așa este, precis. Deja Părintele Stăniulae zicea, credința este evidența. Sau credința trebuie să meargă, să conducă la evidență. Adică, aproape, ai zice că nu mai cred în sensul că eu văd deja. Pentru mine e o evidență credința. Pentru mine e o evidență Dumnezeu. Deși nu-L văd pe Dumnezeu așa cum poate cei mai mulți oameni vor să-L vadă. Pentru nu-L poți vedea pe Dumnezeu, că Dumnezeu este Duh. Dumnezeu este la temelia, la rădăcina. Străfunzimile ființei noastre, e Dumnezeu, bineînțeles, străfunzimile ființei, naturii care ne înconjoară pe toți, este Dumnezeu. Dumnezeu este energie, Dumnezeu este lumină. Și vedeți, când Moise a scris cartea Geneze, facerii, și a spus că la început a fost lumina. Și pe calcă la început Dumnezeu a creat lumina. Și pe lumina aceasta și după și luminătorii, luna și stelele și soarele au fost create la ziua a patra. Și zici că cum a fost cu lumina și dacă lumina asta vine de la soare și de la lună? Păi nu vine de la soare, de fapt, că luna reflectă lumina soarelui. Așa, lumina aceasta de care vorbește Moise în ziua întâi, este tocmai această lumină ca și energie ca fundament al întregii existențe. Și asta se pare că știința descoperă că materia în fundamentele ei, în străfundurile ei, este energie, energie plasticizată, cum ar zice Părintele Stăniulae, energie materializată, îmbrăcată oarecum în materie, dar ea e energie. Și energia asta este Duhul lui Dumnezeu însuși. Dar bine că e o energie creată totuși, dar de Dumnezeu și susținută mereu de Duhul lui Dumnezeu, da.
Egal așa zis în orice sfânt, este un cuvânt al Părintelui Arsenie, nu e dat nescris niciunde, dar reținut în memoria în altul preasfințitului Daniel și care ni l-a spus la un moment dat. El a zis că, cineva a zis, cum știu eu că există Dumnezeu? Și a zis, asistența dovedește existența. Atât i-a spus. Și totul s-a gândit, ce asistență, ce existență. Și în timp și-a dat seama că asistența pe care o simțim în viața noastră, situația,
acoperământul. Da, da. Mai că trebuie să ai ochi. Să ai ochi și să înțelegi și să pui totul pe seama. Pentru asta trebuie un pic de credință, fără îndoială, un pic de credință, ca să oameni credincioși. Și cu ei face Dumnezeu? Bineînțeles că îi face. Și pe pe ei ajută și pe ei protește și pe ei vindecă și câte se întâmplă și în viața tuturor. Numai că ei nu le pun de seama lui Dumnezeu, tot de seama lui Dumnezeu, cum până o
credincios.
Sau, da, da, naturii, naturii, legilor, firii, că așa trebuia să se întâmple, că sunt legi naturale, legi fizice, care din combinația lor sunt făcut să se întâmple lucrul ăsta așa mai departe. E când omul credincios vede, spune totul pe seama lui Dumnezeu. Bineînțeles că și legile tot de la Dumnezeu sunt și Dumnezeu lucrează și prin legile firii, fără îndoială. Dar pe lângă legile acestea ale naturii există și legile acestea ale spiritului, ale, există o lume a duhurilor, să zicem așa, nevăzută, care e tot atât de complexă și tot atât de mare cum e lumea care ne înconjoară, universul acesta și legile lui. Și legile acestea ale duhurilor, ale spiritului, ale lumii spirituale, lumii duhovnicești, care ne caracterizează pe noi oamenii. Și nu numai pentru oamenii, că legile astea, cum am zis, dacă sunt energii luminoase de la Dumnezeu, formează fundamentul întregii existențe și atunci legile acestea de duhovnicești ale existenței, acestea sunt și ele și dacă tu nu le respecti, ele se răzbună și ele, cum se răzbună legile firii asupra ta și cum sunt consecințele. Și atunci legile universale și legile duhovnicești au ca țintă, în fond, armonia. Spus, mă spune că limba greacă înseamnă și armonie. Dumnezeu crea totul în armonie și îl reflectă tot ce există, reflectă armonia între cele trei persoane divine. Înțeles? Armonia aceasta, acea armonie. Când este armonie, să știți că acolo reprezintă Dumnezeu. În univers există armonia care există. Și că altfel, dacă legile pe care Dumnezeu le-a imprimat, n-au mai fi armonia din univers. Armonia din univers este deranjată de multe ori de păcatele noastre, cum să vedem că universul acesta trăiește în noi și noi influențăm universul, umanitatea întreagă și atunci noi prin voința noastră, prin păcatele noastre, să spun, deranjăm sau încălcăm până și legile cosmosului și cosmosul se răzbună atunci, dar mai să revenim la legile duhovnicești din dăuntru nostru, la cosmosul interior al inimii noastre. Dacă noi nu trăim în armonie, în cosmosul acesta interior, dacă nu este armonie, înseamnă că legile duhovnicești sunt încălcate și noi trăim consecințele acestei încălcări a legilor duhovnicești. Dacă nu ești credincios, dacă nu te smerești, dacă nu accepți credința, dacă nu rabzi, dacă nu încerci să fii blând, să fii bun, să nu te superi, să nu păcătuiești, înțelegeți? Dacă nu faci lucrurile acestea, sigur că nu o să ai armonie în inima ta, nu o să ai pace în sufletul tău. Dacă încerci să fii evlavios, să fii credincios, să te lupți cu păcatele și să te lupți cu tine însuți, atunci încetul cu încetul armonia se reinstalează în sufletul tău și în inima ta. Altfel, dacă nu te lupți puțin, o să ai tot o stare de tulburare, o să de pervertire a firii lăuntrice și care te duce la stări de schizofrenie, de spinare lăuntrică și la minte și inimă și celelalte energii care ne populează ființa noastră și atunci nu îți găsești locul, nu poți să ai niciodată o mulțumire profundă, pentru că omul credincios, omul evlavios se mulțumește cu cât are, cu ce are, pune totul pe seama lui Dumnezeu, dacă merge cum crede el că e bine, mulțumește lui Dumnezeu, dacă nu merge cum crede el că e bine, mulțumește lui Dumnezeu, că nu fi știe Dumnezeu de ce nu a vrut și omul niciodată nu-și pierde oarecum pacea lăuntrică, armonia lăuntrică. Dacă ești ambițios, dacă vrei să se întâmple numai cum vrei tu, dacă îți impui niște ținte, niște planuri și le urmărești și vezi că n-ajungi la ele și te tulburi, sigur că trebuie să ne facem fiecare planul și să ne luptăm, că viața e o luptă fără îndoială. Dar încă o dată, te lupți și dacă ai ajuns la unde ți-ai propus, nu e nimic. Și altă variantă, cum am zis, sunt sute și mii de posibilități. Important este să nu-ți pierzi pacea sufletului, liniștea interioară. Dar vedeți că e greu astăzi. De ce? Pentru că lumea de astăzi trăiește, sigur, într-o unitate, cam întotdeauna. Unitatea asta era perfectă înainte de păcatul primilor oameni. Și păcatul lumii întregi influențează acum lumea întreagă. Înțelegeți? Noi nu trăim niciunul izolat de semenii noștri. Niciunul nu trăiește izolat. Noi toți formăm o unitate și păcatele mele, neputințele mele, gândurile mele rele influențează în rău pe toți ceilalți. Un gând rău e ca o undă, știți? Care, uite așa, se propagă, se întinde, gândul rău sau gândul bun. Și gândul rău, sigur că înveninează pe mine însumi mai întâi, universul din lăuntru meu, pe cei de lângă mine și până la marginile umanității, până la tot mai funcțiesem așa.
Poate. Și pentru aceasta, de exemplu, un om care se gândește rău, dar nu face rău, dar își gândește rău, nu iubi de ceilalți.
Da, nici nu poate, pentru că, încă o dată, gândul ăla rău transmite o energie negativă sufletul celorlalți sau în sufletele celorlalți și oarecum îi paralizează ca să nu se mai poată îndrepta cu gând bun sau cu dragoste suficientă sau cum să se spre tine. Deci te izolează. Tu însuți te autoizolești, te autodistrugi prin gândurile tale. Deci gândurile rele, ale mele. Păi dar nu numai eu gândesc rău, uite că toți gândim rău. Și atunci vă dați seama ce e în lumea asta cu gândurile noastre rele. Dar numai gândurile, dar uite și vorbim și ne certăm și înjurăm și facem cu tare și pe aia și toți facem lucrul ăsta și toate vorbele noastre sunt încărcate negativ, au o putere și mai mare negativă decât gândurile noastre sau faptele noastre, uite ucis, faci una, faci alta rele, fiecare facem la rândul nostru toate aceste gândurile, cuvintele, faptele influențează negativ umanitatea în ansamblu. Și suferă toți, înțelegeți? După cum, dacă ai gânduri bune, cuvinte bune, fapte bune, acelea influențează pozitiv toată lumea, toată umanitatea. Toți profită de bunătatea unui om. Toți să încălzesc de un cuvânt bun, de un gând bun. Țin mai mare dragul să stai lângă un om blând, un om pașnic, lângă un serafim de Sarov. Păi cine să se lângă un părinte Paisie, care vin de la Sicla, știți? Păi părintele Paisie, a predicat odată în viața lui, deși era românac, dar nu ținu predici în biserică. Nici nu trăznea. Și nici poate când vorbea cu oameni, vorbea și îndruma, învăța, fă așa. Asta era predica lui, să zicem așa. Un cuvânt așa de simplu, dar atât de încărcat sufletește, duhovnicește, încât aproape că te transforma. Sau dacă nu te transforma, simțeai că primești o putere de la el. Înțeleg, altfel mai duce la el, dar eu m-am dus la el de nu știu câte ori și numai eu, atâtea mii și mii de oameni. Dacă să zicem așa, eu la un moment dat m-am dus și înainte de a fi la teologie și după ce am fost la teologie, după ca preot m-am dus la el, știți? Dacă nu simțeam eu, să zic așa, puterea asta, cuvântul a harului lui, păi nu mă mai duceam. Dar eu, încă o dată, n-aș putea să vă spun acum poate niciun cuvânt precis pe care mi l-a spus părintele, să zic așa. Dar de fiecare dată eu mă duceam și mă foloseam de cuvântul părintelui sau de rugăciunea lui în primul rând, bineînțeles. Și de un cuvânt, așa, de o încurajare, spunea, ne întâlnim la ușa raiului, plecam de acolo și cu fiecare cam le zicea așa, așa, te binecuvântat, Dumnezeu să-ți binecuvânteze măsuța ta, căsuța ta, Dumnezeu să-ți binecuvânteze copilașii, Dumnezeu să te ocrotească, Dumnezeu să te păzească, Dumnezeu să... Domnul Iisus Hristos să te binecuvânteze. Doamne, aceste cuvinte așa de simple și așa de profunde și ieșită dintr-o inimă smerită, că era tot așa cu capul de pace. Lumea se uitește ca ciorchini erau, ca albinele în jurul lui, vedeți? Și altul care predică, care cu tare, care vorbește frumos în numele Domnului și îl transmite cunoștințe bune, nu e altceva parcă. Nu, sau nu zidește cât zidește un astfel de om, fără să predice, știți? Dacă ți-am pe tine să ce mai cuvântul sună, fapta tună, da, ca tunetul, așa și noi, știți?
La Cluj era un părinte, cred că știți, Popovici, care predica Matei Popovici și mergea cu preasfinții Vasile, care era simplu preot și el, tot în mănăștură, la mormântări și ținea predici, de plângea lumea, de vai. Și la sfârșit el spunea, Dumnezeu, și la sfârșit îl luau pe preasfințit și mergeau cu ea.
El predică.
Și el nici nu cânta bine, nici nu predică.
Da.
Deci și găsesc,
da. Aici e minunea Dumnezeu, știi? Ne, Dumnezeu nu, nu cu judecăm. Deci departe sunt gândurile voastre de gândurile mele. Departe sunt inimile voastre de inimile mele și judecățile voastre de, de judecățile mele. Și numai Dumnezeu cunoaște inimile oamenilor, știți? Noi, la înfățișare, putem să ne să apărăm cum nu suntem în rost. Că omul are puterea asta de a se, de a se, de a se preface, de a se, de a se preface și, și oamenii, până la urmă, simt, știți? Chiar dacă nu spun ei sau nu pot să exprima, uite, el a vorbit frumos, dar nu mai place de omul ăsta care nu vorbește, dar îi simte Duhul, înțelege? Și eu cunosc și eu cazul de genul ăsta, cunosc, da? Dar foarte interesant. Dar să fim, cum să zic, sunt tineri și tineri intelectuale. Ceea ce mă îmbucură pe mine acolo în Occident e faptul că toate parohiile noastre avem tineri care au studiat aici în țară, sau fizică, computere, sau alte materii, nu știu ce, și mulți atașează biserica, mă nu dau seama câți nu vin poate din acești tineri, dar cei care vin, toate parohioarele noastre sunt foarte activi. Și așa mă bucur de ei, că sunt oameni inteligenți, deci oameni care își au credința în serios, pe care o trăiesc ca tare, cum poate nu o trăiesc alții care, mă rog, vin mai mult dintr-un tradiționalism, că sunt obiși, dar încă o dată, nu știi ce să petrece în sufletul nimănui, înțelege? Că poate că ăla care vine numai așa chiar din tradiție sau știu cum, poate să trăiască de moment numai minunea minunilor, Dumnezeu, știi? Și noi putem să ne dăm seama de cum lucrează Dumnezeu în sufletele fiecăruia dintre noi. Dar vreau să zic așa cum putem noi observa, menește, vorbind, tinerii aceștia sunt foarte importanți pentru noi, că ei ne ajută și la strană și la organizarea parohiei și sunt activi. Deci, și tinerii ăștia, cum zic, cu o licență, cu studii superioare. Nu sunt în stilul ăsta alții care n-au studiat, știți, oameni simpli. Dar ce am observat eu, din păcate, că în general doctorii, nu știu dacă sunteți și la medicină aici, de doctorii nu în general, vorbesc numai cu excepții, la ei sunt chiar excepții, ca cei care vin la biserică și se țin regulat de biserică, sunt foarte angajați la biserică. Noi avem și la Nuremberg acolo, că sunt sute de doctori și în toată Germania, cred că mii și mii și mii de doctori români, dar nu știu când, dacă găsești un doctor tu într-o parohie, cum găsești ăștia, cum sunt computeriști, fizicieni, matematicieni, deci ăștia sunt mult mai mulți care vin. Deși nu cred eu că sunt așa de numărăși ca doctori, că în Germania mai cuțeamă, e nefirmat de doctori. Și atunci aș duc și asta pentru mine e un mare paradox. Cum, domnule, tu care lucrezi cu omul și vrei cu sănătatea omului, vrei să-i dai sănătate, și tu nu simți în tine taina aceasta omului, taina sănătății care vine numai de la Dumnezeu, totuși. Te străduiești, operezi, tu faci, dai medicamente și așa mai departe, dar tu nu ești conștient că totuși Dumnezeu este cel care face sănătos? Că tu dai mijloacele, dar Dumnezeu te face sănătos, da? Eu cred că doctorii, în primul rând, ar fi trebuit să fie cei mai atașați de biserică, să colaboreze cu biserica.
Foarte mulți studenți.
Sunt și medici și mine. Și medici, da. Sau poate lucrează și în alt timp. Să te ia Dumnezeu, dar încă o dată, eu mi-am pus problema asta de mulți ani de zile, vă spun, mă doare sufletul când ei văd că și vin și la acolo, am la parte, un pic așa, aveți dreptate că acolo doctorii lucrează mult mai mult decât să lucrează la noi.
Și probabil că sunt mătări și mică mai mult străini
și da, probabil, și ce Dumnezeu, dar asta am remarcat lucrul ăsta, eu și nu numai eu, au remarcat lucrul ăsta și preoții noștri și ne-am pus probleme mare cum între noi, în conferința noastră preoțească acolo, da? Dar cum să spun, eu mă minunez sau mă stez, oameni sau cei mai mulți oameni Nu sunt totuși, nu simt totuși taina lui Dumnezeu, taina credinței, Doamne, taina vieții, care l-a spus de pe Dumnezeu în viață și oamenii trăiesc destul de superficial și prea angajați în cele ale lumii acestea și nu spune nimeni să nu te angajezi, că trebuie să te angajezi, că trebuie să iasă omul la lucru sau și la lucrurile sau dimineața până seara. Înseamnă că suntem, propovădim lenea și neangajarea în societate și în lume și așa mai departe. Dar eu cred că cel mai important în viața unui om să fie conștient de faptul că viața sa este un mister, că viața sa este un dar al lui Dumnezeu și că totul în viața sa în fond să conduce după voia lui Dumnezeu și că tu trebuie să încerci să te apropii de Dumnezeu prin rugăciune, prin biserică, prin post, toate celelalte și că tu trebuie să te încredințezi mai mult lui Dumnezeu ca să, tocmai ca să ai o stabilitate în viață și o reușită în viață până la urmă, înțelegi? Când omul are pe Dumnezeu, când omul ține de biserică, totuși omul știe de o rugăciune, știe de o tradiție, de un post, de așa mai departe, eu cred că aceste lucruri sunt armătura vieții sale. Cele care te țin și te conduc și îți dau curaj totuși atunci când întâmpini opoziție, când întâmpini reușite și așa mai departe, pe care nu le mai vezi ca niște catastrofe, nu te mai distrug sufletește, ci din potrivă, le iei așa cum sunt și mergi mai departe. Ori astăzi lipsește foarte mult, la foarte mulți oameni, cred că inclusiv la tine, această orientare în viață, această conștiință că, Doamne, stai că viața asta nu e numai ea așa cum o văd eu, cum o percep eu, că ea are în sine, sau cum să zic, minunea lui Dumnezeu, vine de la Dumnezeu totuși, viața noastră să conduce, e condusă de Dumnezeu și că eu trebuie să mă raportez la Dumnezeu și trebuie să fiu în legătură cu Dumnezeu care, uite, se exprimă sau e prezent, mai viu, mai direct, prin biserică, prin tainele bisericii. Niște elemente absolut fundamentale în viața fiecărui om, ca fiecare să fie conștient de lucrul acesta. Și eu cred că nu s-ar mai angaja atunci oamenii în tot felul de afaceri necinstite, în tot felul de lucruri necurate, care nu te pot conduce, nu te pot duce unde crezi tu. Crezi că dacă fugi, dacă minți, dacă înșeli, dacă nu știu ce, încerci să parvii, să faci nu știu cum lucruri necinstite, crezi că îți împlinești un ideal. Păi ăla e un ideal fals, o țintă falsă. O țintă falsă și eu sunt sigur că toți care încearcă astfel de ținte false, își dau seama când văd că nu nimeresc țintele astea, că au greșit și o iau de la capă sau încearcă o altă țintă falsă, o altă țintă falsă, o altă țintă falsă și așa mai departe. Singura țintă e Hristos, este Dumnezeu adevărat. Și spre această țintă trebuie să privim cu toți, să luăm pe Dumnezeu în viață, să mă raportez la Dumnezeu prin rugăciunea pe care o fac, regulat, dimineața, seara, duminica, sărbătorile sau momentele importante și pe aceea să încerc să fiu totuși cinstit, să stau ca în fața lui Dumnezeu un pic așa, adică dacă zici că ești credincios și te mai și rogi și mergi la biserică, nu poți trăi după aceea în afara bisericii ca un necredincios. Nu te poți comporta ca un necredincios, că atunci înseamnă că trăiești într-o schizofrenie, într-un divorț, între ceea ce mărturisești cu gura, că ești credincios, te mai duci la biserică, cum zic, te mai și rogi, dar în același timp trăiești așa, ca toată lumea, cu spiritul lumii care nu are nimic comun cu Dumnezeu și atunci nu se poate ca omul să împlinească, să ajungă, să aibă o cum să spun, o orientare sănătoasă pe care să o urmărească în viață și viața sa să aibă o soliditate duhovnicească în primul rând și nu se poate. Și de aceea trăim atâtea drame în lumea asta. Atâtea drame, peste tot locul, peste numai drame. Numai drame. Eu, noi care suntem în biserică și știm, oamenii parcă vin numai cu necazul la biserică. Numai cu necazul. Numai și numai cu necazul. Și acum sigur că cu fiecare trebuie să stai de vorbă și să îi dai omului un pic de curaj. Oamenii în general sunt descurajați din cauza necazului și să îl convingi, să-l poți convinge pe om să nu se tulbure așa de mult și să ia oarecum asupra sa păcatele sale. Și situația în care se află, mai trebuie să-mi o asum. Trebuie să-mi iau asum. Degeaba mă plâng, degeaba țip, degeaba alerg pe unde pe la, știți prea bine, pe la frășitor, pe la acutar, pe la cine crede că acum una, două să mă scap dacă îmi face cineva ceva. Înțelegeți asta? Nu, trebuie să iei asupra ta păcatele vieții tale, să iei responsabilitatea asupra ta și să nu dai vina pe alții. Că cei mai mulți oameni zic așa, păi mi s-a întâmplat asta din cauza că soțul, soția, un vrășmaș, mi-a făcut. Nu ți-a făcut nimeni sau nu s-ar fi putut face nimeni nimic dacă tu însuți nu aveai niște păcate care atrag asupra ta, să zicem așa, și lucrarea asta lucrurilor necurate. Într-adevăr, dacă cineva lucrează, că sunt vrăjitori, să mă ierte Dumnezeu, sunt foarte mulți vrăjitori și mai cu seamă la noi. De chiar în Moldova vorbeam, domnule, cum să explică faptul că la noi sunt atâția vrăjitori și vrăjitoare? Nu, sunt în Occident. În Occidentul ăsta, fără credință și așa mai departe. Eu cred că și pentru faptul că, să știți că în istoria Occidentului, toți vrăjitorii și toate vrăjitoarele erau așcărug. Și au intrat așa ca toată lumea știe din istorie că un vrăjitor, o vrăjitoare sunt pedepsiți și de legea omenească și de legea lui Dumnezeu, bineînțeles, pe când la noi am acceptat așa pe toți. Știți? Și s-au proliferat, să zicem așa, vrăjitori și vrăjitoarele, dar încă o dată, ăștia știți ce înseamnă un vrăjitor? Aceștia lucrează direct cu duhurile rele, cu duhurile rele cu care au făcut oarecum un pact. Așa cum ne rugăm noi lui Dumnezeu, vorbim cu Dumnezeu în rugăciunea noastră, rugăm pe Dumnezeu să ne ierte păcatele, să ne dea sănătate, pace, înțelegere, reușită și așa mai departe, așa vrăjitorii ăștia vorbesc cu diavolul și au făcut pact cu diavolul și probabil că îi spun diavolului, uite, du-te și te rog, fă cu el ia cu tare și așa mai departe. Și diavolul le împlinește că îl au în puterea lui. În puterea diavolului, are pe toți acești vrăjitori în puterea lui, înțelegeți? Și la un moment dat, vrăjitorii ăștia, să știți, sunt așa de robiți de puterea celor că nici mai pot scăpa din mâinile dracului, înțelegeți? Și până la urmă, să știți că toți își plătesc, bineînțeles, tot rău pe care l-au făcut prin dracul celorlalți, să se întoarce asupra lor, numai că, probabil, Dumnezeu știe judecățile sale, își iau plata, dar nu se poate să nu își iau plata încă de ești în viață, înțelegeți? Și am cunoscut acum o tânără la vreo 40 de ani, a cărei mamă este vrăjitoare, mare vrăjitoare. Și se pare că mama sa i-a făcut rău, chiar fiicei sale. Și fata, am cunoscut-o, fata este posedată de cel rău într-un stadiu așa extrem, aș putea spune. Numai că țipă, urlă, nu se poate odihni, săracă toată noaptea. Numai spre dimineață o lasă diavolul. Și ea se luptă toată noaptea cu diavolul, că ea spune. Știți când se liniștește? Dom'le, am zis că dacă m-am dus în Moldova zilele astea, numai de la cazul ăsta m-am folosit sau m-am întors folosit, cunoscând pe această persoană. Ea se liniștește pentru o vreme, numai când se împărtășește. Când se împărtășește. Dar să vedeți ce se întâmplă cu ea. Ea nu vrea, în sinea ei vrea să se împărtășească. Știe că împărtășanea e trupul și să zice, Doamne, are credința ei, are evlavia ei, că o trebuie în biserică, bineînțeles. Așa, știe că e păcătoasă, că trebuie să se spovedească. Deci, când ea e liniștită, după ce se împărtășește, vorbești cu ea ca un om normal. Nu-ți dai seama că e stăpânită. Dar când trebuie să se împărtășească, deci împărtășanea o liniștește cam vreo două săptămâni. În două săptămâni ea e liberată cu totul de diavol. Și om normal în două săptămâni. După aceea iar o ia dramă. Și o chinuie așa mult că nu ea, încă o dată, își dă seama că dorește să se împărtășească, dar gândurile, dracul lucrează prin gânduri, în primul rând, gândurile îi spune așa, dracul îi spune așa, nu te apropia, că te îndrăcești și mai tare, nu te apropia. Și până când o vieță părinți o țin să se împărtășească, Ia țipă, urlă, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau să mă împărtășesc, mă fac mai rău, mă fac mai rău și așa mai departe. Și o țipă, îi țipă așa cu mâinile și deschid gura și bagă Sfânta Împărtășanie și în momentul ăla s-a liniștit. Deodată. Dar vă spun, am fost și eu acum, o împărtășit pe alaltă, când am fost, doamne, în sfârșit, săptămâna trecută, așa. Și a doua zi am vorbit cu ea, nu venea să cred că e ea cea care, de care spuneau părinții că e violentă, făcută așa mai departe. Era liniștită după împărtășit. Și am spus părinților, dragii mei, împărtășiți-o mai des. Împărtășiți, din moment ce vedeți lucrarea atât de evidentă a Sfintei Împărtășani. Chiar dacă ea nu vrea care să scade, să nu se apropie de Sfântul Pătir. Țineți-o legată și băgați Sfânta Împărtășani și ea să liniștește. Nu vedeți ce minuni cu adevărat. Dar vizibile, dragă, și toată lumea de acolo o cunoaște. Ea merge deci la mănăstirea de la Pupăuț. Mănăstirea aceasta este zidită, biserica de Ștefan cel Mare. Și la marginea orașului Botoșani. Dar chiar în oraș, acum, totuși la marginea orașului. Și așa de frumos a fost reconstruită de acești părinți, 12 la număr, conjurată cu un zid de cetate minunat, minunat și mare, cred că au acolo cred că 2 hectare în incinta mănăstirii și flori frumoase și biserica lui Ștefan cel Mare, monument istoric, sigur, și au mai construit ei o biserică mai mare decât aceea lui al Ștefan cel Mare, în care intră 5-600 de oameni, pictată foarte frumos și părinții au o rânduială foarte ascetică. M-am spus să scoală noapte, de la 11 la 1 fac cu trenă, de la 4 jumate încep ceasul de acatistul și la 6 Sfânta Liturghie și să duc cu oameni foarte, foarte mulți. Părintele Ioan, care e starețul mănăstirii, spovedește atunci. Eu când am slujit lunea trecută, de ieri a fost o săptămână, am slujit eu și dimineața acolo și, mă rog, au anunțat că vine un episcop, nu mă cunoștea nimeni. La 5 jumate când m-am dus eu la biserică, erau 3-400 de oameni acolo. 5 jumate dimineața. Vă dați seama, oameni din oraș veniți acolo. Și mi-au spus că în fiecare zi, după am stat o săptămână acolo, deși în fiecare zi m-am dus și am slujit în alte mănăstiri, dar dimineața, înainte de a pleca, la 6 jumătate, plecam, 6-6 jumate, erau în biserică 50-60 de oameni. Fiecare zi. Dar foarte, foarte evlavioși, foarte credincioși. Deci toți oamenii ăștia o cunoșteau pe Gianina asta, așa o cheamă, pe Gianina, și toți se minunează, văd minunea lui Dumnezeu cu ea, știi? Cum țipă, cum strigă și cum după ce se împărtășește, el este ca un mielușel. Da? Mare taină. Și acum le-am spus părinților să încerce să împărtășească mult mai des și poate că încetul cu încetul o liberează Dumnezeu. Sunt destul de astfel. Ei și sunt foarte nevoitori, mănâncă, sunt foarte ascetici, foarte, foarte ascetici, da. Da, și asta e o problemă a Bărtășanii, sigur că da. Asta e o mare lipsa noastră, Doamne Dumnezeule, când te gândești că Sfânta Liturghie e făcută pentru împărtășirea oamenilor, măi, că ăsta este sensul însuși al liturghiei. Cina, masa Domnului, la care trebuie să ia parte toți cei care sunt acolo, înțelege, și nu participă efectiv, nu mănâncă, nu se împărtășesc decât foarte, foarte puțin. Eu cred că și datorită faptului că s-a introdus potirul cu lingurița, da. Nu mai e ca în primele veacuri când liturghia, să așa, era într-adevăr ca o cină, în jurul tablă, într-un rusul mesei, sfinte mese, cu pâine acolo și cu vinte care se împărtășeau din plin cu toți,
calalitie.
Se lua mâna, așa știți? Acum puțin așa și tot, că totul sfânt și atunci nu mai aproape nimeni de sfințire. Da, s-a denaturat înțelesul și liturghie. Și asta iar vedeți că Dumnezeu în bunătatea Lui, mila Lui nemăsurată, știu că ne înțelege pe fiecare, răsplătește fiecare, poate că îl miluiește și pe ăla care stă și nu se împărtășește de frica de a nu greși mai mult decât ăla care se împărtășește. Nu știm tainele de sunt, dar noi totuși trebuie să ținem la rânduiala bisericii și la tradiția asta care e totuși sfântă, revelată, descoperită de Dumnezeu. Și normal trebuie să îndemnăm să vină lumea la împărtășit, chiar dacă, să zic așa, în mod excepțional, în tainele lui Dumnezeu se pot folosi cei care nu se împărtășesc mai mult decât să intrăm în tainele lui Dumnezeu. Și să zicem, pe dacă Maria Egipteanca nu s-o caune, așa zic, Maria Egipteanca nu s-a împărtășit 47 de ani cât a stat în pustie. Și atunci să nu ne împărtășim noi și nici noi. Păi, dar stai, dragă, n-are nicio, nu poți face nicio comparație între Maria, viața Maria Egipteanca și viața ta, ai trăit în pustie, nici n-avea de unde și ea se împărtășea, să zic așa, tainic, fiecare zi prin postul ei dus la extrem și rugăciunea ei extremă, era tot împărtășire cu Dumnezeu.
Plus că ea nu postea niciun canon și s-a împărtășit imediat după ce...
Da, da, și asta la început, da. Dar, deci nu poți să iei de exemplu pe Maria Egipteancă, să zici că nu mă împărtășesc decât la sfârșitul vieții ca Maria Egipteancă, sau... Nu se poate, trebuie să ținem de rânduiala bisericii, de sensul însuși al liturgiei, intrinsec al liturgiei, care este făcută pentru împărtășirea și cât suntem în biserică, dacă nu avem păcate mari, grele, grave, care te despart de Hristos, atunci trebuie să ne împărtășim în modul cel mai firesc, să zicem așa. Dar la noi nu există această, oarecum, libertate a Duhului ca oamenii să aibă libertate, să se ducă la împărtășit, pentru că își dau seama că de aceea s-au dus la biserică, să împărtășească. Și să te duci cu binecuvântarea preotului, chiar dacă nu te spovedești de fiecare dată, te spovedești, însă neapărat când a apărut un păcat grav, un păcat de moarte, opritor de împărtășare, atunci, bineînțeles, nu te mai apropie. Dar astea nu sunt chiar așa de multe, să zicem așa. Am mai tot numărat, pe drumul spune mereu. Cele cinci, lăpădarea de Hristos, în primele viacuri știți că erau persecuții creștine și mulți creștini se lepădau de Hristos ca să-și salveze viața. După aceea se întorceau la biserică. Atunci mărturiseau lepădarea lor de Hristos. După aceea erau crimele, inclusiv avorturile astea, da? După aceea desfrâu, trăirea de străpălare, în necurnați la biserică, binecuvântați de biserică, de desfrâu. După aceea era ura, cearta, când ai scandal cu cineva, când ești în ură, sau asuprirea săracilor, vădurilor săracilor, pe când tu nedreptățești pe cineva, când tu profiți de lucru, de muncă altuia, sau îi fur muncă altuia, cum se te împărtășește? Deci este cinci păcate. În rest, că fiecare că mai gândim rău, că mai facem rău, că mai cu tare ne dăm și seama și toate sunt păcate până la urmă, bineînțeles, să nu credem că alea mici n-au zile grave și ele sunt grave, dar totuși spune Sfântul Apostol Iacob, parcă zice, sunt și păcate care nu sunt de moarte. Sunt și păcate care nu sunt de moarte. Pentru păcatele acestea de moarte trebuie să ne spovedim și dacă le-am să văd, și nu putem să ne apropiem imediat de Sfânta Părtășane până nu ne spovedim și nu facem un canon de pocăință. Dar pentru celelalte păcate, cei care nu sunt de moarte, pentru acestea, sigur, ne pocăim și pentru acestea, ne putem spovedi și pentru acestea, dar acestea totuși nu ne opresc de a ne împărtăși, căci împărtășania însă se dă spre iertarea păcatului și spre viață de veci. Și după aceea ne iartă Dumnezeu păcatele, nu numai prin taina spovedanie, în primul rând, sigur, prin taina spovedanie, dar ne iartă Dumnezeu și când cerem noi iertare din străfundul inimii noastre, oricum asta e condiția principală când te duci chiar să te spovedești, să-ți ceri tu însuți iertare și să ai pocăință, căință în sufletul tău. Dar Dumnezeu ne iartă Dumnezeu când ne cere. Dacă ai păcătuit și îți strigi în clipa următoare, Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă, să știi că te iartă Dumnezeu și simți, poți să simți o ușurare, semn al deslegării, al iertării lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că nu mă mai spovedesc acum, că știți, noi trebuie să fim foarte echilibrați în viață și să ai duhul ortodoxiei, înțelegeți, că nu e ușor să ai duhul ortodox. Poți să fii ortodox și să fii legalist sau să înțelegi lucrurile destul de lax, așa mai departe, și să ai cu adevărat duhul ortodox. Duhul ortodox este duhul libertății, duhul ascultării, duhul blândeții, duhul smereniei, înțelegeți? Nu te impui tu, nu faci tu cu de la tine putere, ci asculți, te retragi, dași te rogi lui Dumnezeu și rapsi nedreptatea în viață, toate zile, în familie, în societate, unde ești, o rapsi poate nedreptate chiar și în biserică și nu faci nimic ca să fii pricină de sminteală pentru nimeni. Să nu înseamnă răbdăm nedreptatea și asta, cum să zic, în societate, că suntem acuzați prin privința asta, că durați nedreptatea care se face ție, dacă vezi că e foarte multă nedreptate, să facem așa în lume și odată când ne rugăm, în primul rând că te rogi lui Dumnezeu ca să înțelepțească pe oameni și așa, și faci tot ce stă și în putere ca să elimini sau să ajuți la eradicarea nedreptății, dar nu prin revoltă, nu prin mijloace neîngăduite de Dumnezeu. Dar nu înseamnă că nu suntem activi, vreau să zic, în lume, în societate, prin prezența noastră, prin lucrarea noastră. Deci creștinismul occidental, cum știți prea bine, creștinismul occidental este mai superficial, nu are o dimensiune mistică atât de profundă cum are creștinismul ortodox. Dar creștinismul apusian este foarte angajat în societate, de natură socială. Așa, și e așa să educați creștinii să facă bine, să slujească pe semenii lor, să facă bine, că astfel împlinesc porunca Mântuitorului. Am fost bolnav și m-ați cercetat, am fost rău să mi-ați dat să mănânc și așa mai departe, știți? Deci faptele acestea ale milostenii, ale angajării pentru binele oamenilor. Și ei, în general, fac lucrul ăsta. Și creștinismul apusean, încă o dată, i-a angajat foarte mult în societate, în lume, în facerea de bine. Creștinismul nostru răsăritean este mai mistic, mai profund, mai... Te vedeți cum suntem noi în biserică, cu slujbe multe, încercăm interiorizarea, de la care ne vine pacea, lăuntrile, și suntem mai puțin angajați în societate, în lume. Dar acum să vedeți ce se întâmplă, că dacă nu ești ortodox și cauți mistica și profunzimea și așa mai departe, cât o caută lumea asta? La ortodox, înțelegi? Și atunci tu n-ai nici mistica, n-ai nici angajarea asta în societate. Ei, lați măcar, au angajarea în societate care e mult mai ușoară, ușor de a realiza, să zicem așa. Mistica e mai greu de realizat. Să te interiorizezi, să te duci la biserică, e mult mai greu decât să ne puteau așa, uite, acum adunăm, facem, trecem, facem o acțiune, ajutăm și mai departe. Și creștinismul apusean are această harismă, angajare în societate. Creștinismul nostru are harisma interiorizării, a mistici, mai puțin angajare în societate. Dar dacă noi nu avem cu adevărat interiorizarea și mistica, n-avem. Și nu avem nici angajare în societate, apoi suntem mai răi decât oricine. Să scriu câteva cuvinte, că de multe ori suntem așa, excentrici, dar trebuie să fie echilibrat, că ortodoxia e calea de mijloc, calea împărătească, înțelege, și ești mistic și interiorizat, dar asta nu înseamnă că nu te mai angajezi în lume și nu treci indiferent pe lângă un om amărât, chinuit, înțelege, nu se poate, că mistica asta te duce la o sensibilitate. Și atunci tu faci, te angajezi în cele exterioare într-un mod firesc, într-un mod natural, înțelegeți? Numai că noi nu ajungem totuși la mistica asta profundă și dacă nu ajungem, zicem de că suntem mistici, dar nu prea suntem și nu suntem nici angajați în lume și suntem pe nicăieri până.
Paul, vrei să întreb ceva?
Da.
Că
nu mai e voia omului, tot mai. Păi, dar ce lucru putem noi vedea, să zicem, uite, ce vedem, cum lucrează Dumnezeu, tocmai pentru că l-a împărtășit, că el, deci încă o dată, femeia asta, e caz concret, femeia aceasta, când este ea însăși, când se poate exprima oarecum liber, neposedată, nechinuită de Duhul rău, ea zice, e împărtășanie, eu sunt conștientă că de împărtășanie, că sunt păcătoasă, că nu sunt nevrednică, dar vreau să mă împărtășesc. Și după ce este, să zicem așa, luată de duhurile rele, atunci ea, mintea ei nu mai judecă, mintea ei stăpânită de cel rău, o înlătură de pentru că diavolul tocmai se teme cel mai mult de împărtășanie, înțelegeți? Cel mai mult de împărtășanie. Și atunci, da, nu vedeți minunea minunilor? Că ea, în momentul în care se împărtășește, diavolul o părăsește. După aia revine că știe Dumnezeu de ce revine și cum revine, înțelegeți? Deși există o evoluție, că ea e de mulți ani demonizată, de vreo 10, 12, 15 ani, mi-au spus ei acolo. Și părinții au urmărit-o. Părintele Ioan o spovedește regulat și așa mai departe. Zice, păi acum este mult mai bine decât a fost acum 10, 15 ani în urmă. Deci ei constată la ea o evoluție pozitivă și eu cred că încetul cu încetul, să zicem așa, la un moment dat, diavolul va părăsi cu totul. Dar uite că o părăsește treptat. Nu deodată o părăsește diavolul, sau o părăsește când se împărtășește și după el revine. Deci, încă o dată, noi ținem seama de faptul că ea, în momentele de luciditate, când este ea însăși, când are judecata ei, este foarte conștientă și de păcatele ei, și de viața ei, și de dorința ei de a se împărtăși și așa mai departe. Numai că atunci când o ia diavolul, atunci nu se mai poate exprima, încă o dată, ea însăși. Ci ea vorbește sub stăpânirea diavolească. Asta e evident. Evident că ceea ce prin împărtășire ea se va libera încetul cu încetul. Asta e evident.
Da. Vreau să vă întreb totuși, dacă părinții de acolo din Moldoveu-Sășani,
așa,
și știu, da, și cază, cum,
da,
cred.
A, da. Da,
dacă părinții de acolo din Moldova văd foloasele împărtășanii, că la două săptămâni o părăsește diavolul, așa, de ce totuși la noi acolo nu se pune o dată pentru totdeauna împărtășania de asta? Că eu suport foarte mult când mă duc acasă de cauza asta. Nu mă pot efectiv împărtăși.
Asta e mare neputința noastră, cum v-am spus. Asta e marea neputința noastră ortodoxilor, că tot de teama de a nu împărtăși cu nevrednicie și oamenii înșiși nu se apropie și nu cer prea mult. Preoții nici nu încurajează, că e mai ușor să faci liturghia, să o termini mai repede decât să stai să împărtășești 20, 30, 50 de credincioși și asta e un fel de comoditate. Înțelegeți? Deci, pe de o parte, oamenii sunt învățați că numai la 40 de zile, cel mai des la 40 de zile sau o dată în an, 4 ori în an, timpul postului să fii pregătit, foarte pregătit, cu post, cu spovedanie și așa mai departe. E această tradiție, în mintea lor, cei mai mulți, majoritatea covârșitoare, gândesc în felul ăsta, înțelegi? Și atunci, preoții care sunt mai conștienți și mai activi și mai doritori de a împărtăși pe Hristos oamenilor, încearcă să-i, de multe ori, toți acești preoți, sunt eu însumi un caz. De câte ori spun oamenilor, împărtășiți-vă mai des, uite, veniți mai des. Nu, că nu-s frene. Ce să-i faci, omule, că nu-i vrede. Puțin mă ascultă. Noi înșire acolo la mai facem și noi privegheri de noapte, da? Și vin oamenii la privegheri de noapte mai mult decât vin ziua peste săptămână, înțelegeți? Și să nevoiesc și postesc toate miercurile, vinerile, țin, și oameni cuminți, curați și așa mai departe. Eu aș împărtăși fără nicio spovedanie, fără spovedanie neapărat înainte, dar avem călugări acolo care spovedește non-stop, să poți și spovedi dacă ei vor neapărat să se spovedească. Dacă, cum zic eu, i-aș împărtăși cu o spovedanie de 5-6 ori, de 10 ori, înțelege, știindu-i că n-au păcate de moarte, n-au păcate grave, dar ei și nu vor să primească. Rar sunt cei care, într-adevăr, te ascultă și vă spun asta, să avem și călugări. Majoritatea, încă din păcate, majoritatea covârșitoare a călugurilor din țara aceasta nu se împărtășește decât o dată, foarte rar, dacă și călugări nu se împărtășește. A teologilor, a seminariștilor, nu primesc educația necesară și vezi teologi și preseminariști că nu se împărtășește, că se împărtășesc credincioși ceilalți. Pe ce exemple vor fi ei la rândul lor și așa mai departe?
Știți că Olivier Clément a fost prin 90-91 la Sibiu.
Da, da.
Și a vorbit despre asta, așa am înțeles. Părintele Ică ne spune așa. Da. Și le-a spus, voi românii, aproape că v-au furisit singur sau v-au anatematizat singur, de vă dați la o parte de Hristos.
Da,
și deși ascultea să vă țineți...
Eu am fost cu el acolo.
Da,
foarte bine așa. Și totul unul a întrebat, a zis, pe bine, dacă dumneavoastră în Occident, zice, lumea se împărtășește mai des, e mai bună, pentru că se împărtășește mai des, cu alte cuvinte, dacă ne împărtășește așteptă și mai des, suntem neapărat mai buni. Păi, acum nu putem să constatăm noi și să zicem, nu, uite, ăla s-a împărtășit mai des și mai bun decât ăla care nu s-a împărtășit. Dar noi ținem, Doamne, de încă o dată, de logica însăși a liturghiei, care e cina Domnului, și ne încadrăm într-o rânduială pe care au făcut-o apostolii. Și știm prea bine că în biserica primară toată lumea se împărtășea, cei care nu se împărtășeau erau excepții, mari excepții, erau cei care făceau penitență și ieșeau afară din biserică, nu stătea la liturghie, deci cât cei care se împărtășeau, altfel voi spun părinți acolo, că bajocorești Sfânta Liturghie, care e cina Domnului, să stai la biserică fără să te împărtășești. Atunci trebuie să pleci din biserică cu catecumenii, cu cei la liturghia credincioșilor sau euharistică propriu-zisă, nu stau decât cei care se împărtășesc. Asta este regula cea mai curată, cea mai conformă cu rațiunea însăși a liturghiei. La liturghie nu stau decât cei care se împărtășesc. Cei care nu se împărtășesc trebuie să plece afară. Sau să asculte liturghie pe toate afară, dar nu din biserică.
Am fost foarte mirat când am auzit că un preot, dacă stă între oameni și nu se împărtășește, trebuie să iasă în fața poporului să spună tuturor motivele
întemeiate. Dar sunt canoane, da.
Și dacă nu,
să fie apărțit. Și pe vremea Sfântului care o reformată în monahismul secolului IX, Teodor Studitul. Așa, el are epitimii, canoane pentru călugării care nu se împărtășesc de fiecare dată când sunt la liturghie. Zice, dacă ești la liturghie, nu te-ai împărtășit, trebuie să spui motivul. Și dacă motivul e valabil, uite, din cauza asta nu m-am împărtășit, atunci zice să fii iertat. Dacă nu e valabil, mă duc că n-am putut să mă pregătesc, sau că te invocăm noi așa, zice să fie pedepsit, să te dea pe atunci pedepse corporale. Da. Asta este. Noi suntem dragă, foarte neputincioși. Foarte neputincioși. Și mai că să mă ierte Dumnezeu, mai că să mă la noi la români, înțelegeți că la greci, la greci se împărtășesc aproape toți. Acolo aproape că e, aș zice eu, un fel de extremă. Așa că nu se mai prea spovedesc. Cred că la ruși e totuși cea mai echilibrată situație, în sensul că la ruși se spovedesc regulat. Dar să și împărtășesc foarte, foarte mult. Poate că nu chiar toți din biserică de fiecare dată, dar să spovedesc, să împărtășesc foarte mult. Și duceți-vă, oriunde v-ați duce în Rusia, la orice parohie, ei au, și la parohie, inclusiv la parohie, sâmbătă seara priveghere, ca la mănăstire. Deci vecernea cu trirea împreună. În fiecare parohie la ei, cum a fost și la noi pe vremuri, dar după la noi ne-am luat după greș și am despărțit vecernea de utrenie ca să mai știu de ce. Așa, și atunci, seara la priveghere, preotul spovedește. În timpul privegherii, care durează cel puțin 2 ceasuri, preotul spovedește. Și așa e și la mănăstiri. Eu m-am nimerit într-o duminică la mănăstirea Valaam, de pe sus, acolo, așa, la Doga, da? Și am văzut acolo, m-am închinat în Sfântul Altar și în spatele Sfintei Mese era o masă largă, mare acolo, cu 10-20 de cruci și cu evanghelii mici. La început, eu, deși cunosc tradiția rusească, așa m-am frapat, mă, ce scoate-te cruci acolo, ce scoate-te evanghelii acolo? Și, dar nu m-am mai gândit că... Și a început slujba, și când a început slujba, am văzut că de biserica imensă, au pus niște astea, cum se zice, tetrapoade, 2, 3, 4, 5, partenerantă încă 2, 3, 4, 5, cu Evanghelie și cu cruce, că ei se spovedesc în fața Evangheliei și fața cruce și preotul stă în picioare, e tetrapodul aici cu Evanghelia, cu crucea, omul vine și stă în picioare. Sau preotul pune patrafirul pe cap și își mărturisește păcatele. Și la urmă, încenunchează omul, îi se citește rugăciunea aceea de deslegare, salută mâna, salută Evanghelia și Sfânta Cruce. Așa, și că te mărturisești în fața Sfintei Evangheliei, Hristos prezent în Evanghelie și în Sfânta Cruce. Da. Și atunci, deci ei tot timpul au spovedit, tot așa, erau șiruri de credincioși, se duceau acolo la... Și așa fac regulat pe Sfântul Loc. Și a doua zi au împărtășit din 10 potire. Uite așa, tot potirea acolo și iarăși. Foarte frumos. Grozav, mi-a plăcut. Și pe unde am văzut lucrul ăsta la ruși? Cel mai mult îmi place, vă spun, și îndoiala la ruși. Deci acolo, cei care nu se împărtășesc, cred că totuși sunt mult mai puțini sau sunt excepții. pe când la noi, cei care se împărtășesc sunt excepți. La noi e o dezordine.
Dacă merg în alte parohie, ce am? Zic, ce ești, canceros? Așa zice.
Da, te vă dați seama. Da.
Sau în lunea mare, marța mare, luminată, zice, păi ai postit?
Și este canon, uitați la sinodul 7 ecumenic sau la clinic sex. E canon ca în săptămâna luminată, toți creștinii în toate zilele să se împărtășească. Toți creștinii în toate zilele, în săptămâna luminată, când e dezlegare la toate. Păi da, dragă, dacă mâncarea aia te spun că te face nevredit de Hristos, când Dumnezeu ne-a dat mâncare, Dumnezeu, noi binecuvântăm mâncarea și tu vezi că mâncarea nu te face...
De la noi la români oare ideea asta că noi nu sunt destul de curat și eu trebuie să mă fac curat. Deci e o idee și că eu mă fac eu niște chestii, nu e un fel de pelagianism.
Păi este o influență pelagiană, că știți că în primele veacuri erau multe rezii, pe care și aceea că omul se mântuiește prin propria lui voință, prin faptele pe care le săvârșește, prin voință, te angajezi, te la post, la rugăciune și tu te mântuiești până la urmă prin faptul că ai o voință puternică, postești, te rogi. Și cealaltă, să zicem așa, poziția sănătoasă, care era Sfântul Ioan Casia și fiecare care spunea așa, dar și voință, dar nu ne mântuim prin voința noastră și prin faptele noastre, ci prin harul lui Dumnezeu. Sau har și voință și fapte bune, înțelegi? Și la noi, sigur, că asta e o tendință pelagianistă, că eu fac, trebuie să fac. Dar și adevărat într-un fel, că nu te sfinți, nu lucrează de la sine dacă împărtășarea, dacă tu nu te sfinești. Poți să te împărtășești în toată ziua. Și nu-ți aduce folos împărtășarea decât în măsura în care tu pui în lucrare harul pe care l-ai primit, înnoirea harului, că harul avem de la botez, înțeleg? Și împărtășarea ne înnoiește harul, înmulțește harul în noi. Dar el se înmulțește și acum așteaptă colaborarea noastră. Păi dacă eu nu lucrez cu harul și mă împărtășesc, după mă duc și mă plimb și mă pur și nu fac nimic. Păi când m-am împărtășit, eu sunt conștient de harul meu. Știu că știu că Hristos e în mine și că Hristos așteaptă de la mine să fiu foarte bun, să fac bine în jurul meu, să mă comport cinstit cu toată lumea, să muncesc, să fac tot ce știe, tot ce așteaptă Dumnezeu de la mine, să lucrez toate ca pentru Dumnezeu. Deci eu mă împărtășanie mă face să fiu tot mai exigent cu mine însumi. Să am o viață conformă cu împărtășania pe care am primit-o. Înțelegi? Că dacă nu îți duci viața conformă cu împărtășania, te împărtășești până la urmă, înțelege. Și atunci, vedeți că și în Occident se împărtășesc cu oamenii care se împărtășesc. Încă o dată, nu putem să judecăm noi din exterior. Dumnezeu știe ce să petrece în viața fiecăruia, sufletul fiecăruia. Dar acolo trebuie să împărtășesc toți regulat. Toți până la unul. Nu știu în ce măsură, prin faptul că s-au împărtășit de fiecare dată toți acum sunt, sau lucrează harul în toți, de sunt toți foarte buni și înaintează toți, înțelegem. Da? Deci sunt tot tot taine. Orice cuvânt, spune Sfântul Grigore Palama, poate contrazice un alt cuvânt. Așa e și omul, cu judecata noastră înstrâmtă. Dar zice, care e cuvântul care se poate contesta viața? Și viața asta nu mai poți cuprinde în cuvinte, nu mai poți exprima în cuvinte. Viața e un mare mister, o mare taină. Și viața e de la Dumnezeu. E Dumnezeu, Dumnezeu este viață. Înțelege? Și atunci noi, bineînțeles, că vorbim și de una și de alta și acum fiecare dintre noi ne silim să trăim, dacă suntem foarte conștienți și foarte credincioși și conștienți de angajarea noastră în biserică, să trăim în conformitate cu rațiunea însăși a liturghiei și că trebuie să ne împărtășim regulat, în mod normal, regulat, de câte ori ești la Sfânta Împărtășanie. Pe altă parte, îți dai seama că poate nu poți ține pasul cu exigențele împărtășanie și mai scap, nu te împărtășești poate chiar de fiecare dată, dar atunci te simți tu, trebuie să lucreze conștiința în tine, mai că eu nu m-am împărtășit și asta o poți privi ca un păcat. Păi nu v-a spus ca o lene din partea ta, că nu te-ai silit, nu te-ai, ca să primești har, să primești odorul, să primești pe Hristos întreg în tine, înțelegeți? Să-i deschizi ușa larg, cele mai mare și sfânt, musafir, altul așa, și să te simți păcătos și să te, atunci înseamnă că data viitoare neapărat mă silesc, să mă împărtășesc. Deci, în mod normal, ar trebui să ne împărtășim cu toții, de fiecare dată când suntem aici. Poate pune le excepții, neputințele noastre, dar pe care să le luăm ca responsabilitate asupra noastră. Și atunci, eu cred că dacă suntem mereu sensibil, mereu vii, nu ne împărtășim așa cu oile sau cum zicea Părintele Cleopa, Dumnezeu să odinească, ceva, mă duc la borș acolo, nu-i borș, sunt împărtășani. Dar depinde de așezare sufletească a fiecare. Dacă te duci conștiincios, cu conștiința că, deci, trebuie să te apropii de împărtășane, că asta e rațiunea însă și a prezenței tale la biserică și că ai nevoie de împărtășane și că împărtășania te îmbunătățește, cum ai zis, Părinte, că împărtășania ne poate purifica și numai ea ne purifică cu concursul nostru, bineînțeles, dar fără împărtășane nu prea merge numai lupta ta proprie și nevoința ta și asceza ta, înțeles, dar împreună te face. Atunci înseamnă că eu că ești pe care cea bună. Da, și atunci nu cred că mai trebuie să ții seama de ce zice preotul cu tare, preotul cu tare. E adevărat că dacă ești acolo în biserica lui și vrei să te împărtășești și nu te împărtășește, păcatul lui până la urmă. Dacă, și tu poți pleca de acolo neîmpărtășită, dar te împărtășită totuși în realitate. Iar Dumnezeu poate îl împărtășește pe care nu s-a împărtășit decât ăla care s-a împărtășit poate cu nepăsare, cu nevrednicie și așa mai departe. Și în acela să transformă împărtășarea aceea, poate nu sunt. Doamne, câte taine și trebuie să fim foarte înțelegători, înțelegeți? Foarte înțelegători cu oamenii, cu înțelegerea unor preoți și neînțelegerea lor și așa mai departe. E adevărat că, de altă parte, cei care sunt responsabili de biscup, în curând, trebuie să îi îndrume pe preoți și să stăruie nu putem să dăm poate chiar o dispoziție așa că lucrurile nu se fac cu ordine venită de sus, mai degrabă se schimbă lucrurile de la bază, să zicem așa, de jos, uite cum felul cum slujește Părintele Sfânta Liturghie, cu citim rugăciune cu cugetare, mai citesc și alții și eu cred că poate cu timpul tot mai mulți vor citi aceste rugăciuni cu cugetare și oamenii vor fi tot mai conștienți la liturghie, dar încă o dată, chiar ieri vorbeam la Sihla, că de ce nu dă sinodul o dispoziție la viața asta? Și mi-a spus un părinte exarh de la Iași, care a studiat în Grecia, că de curând Sfântul Sinod al Bisericii Greciei a dat circulare dispoziție la toți preoții ca sfințirea darurilor să se facă cu vocetare și oamenii să pună pecetea aminului lor pe el. Asta e foarte recent în Grecia. Nu știu dacă și anaforaua liturgică să citește cu vocetare sau numai chiar sfințirea propriu. El zicea de sfințire, înțelegeți? Și trebuie să ne interesăm. Și deci, am putea și noi să urmăm exemplu de ce să spunem așa, sinodul nostru să ia o decizie în sensul ăsta. Sau măcar să dea o recomandare, da? Uite așa, suntem încă neputincioși, paralizați, mai de capul nostru.
Știm de că și prea sfințitul în altul acum, Irineu. Ne tot spunea la întâlnirile preoțești, vă rog, preotul care nu are măcar 5-6 credincioși, nu își face datoria. Și măcar copiii, și se ridica un preot, păi dacă nu postez copiii... și pun până și pe copiii de 2 ani să nu mănânce nimic.
Vă dați seama ce... Dar ce să mai zic, că și eu am fost exact tot așa la începutul preoției. Exact, și pe ăla de țâță, nu-l lăsam să... Vă dați seama. Deși... cunosc pe un părinte Mihail, Dumnezeu să-l odihnească. Mihail, nu știu, mai a fost la sâmbătă, dar nu s-a scos afară și o trece într-un sat de lângă Sibiu, Rod. L-am vizitat acolo și părintele Mihail ne spunea că părinții lui nu-i dădea să sugă auz copilului miercurea și vinerea. Și el a trăit, deci în post să zic așa, de copil, de sugar, miercurea și vinerea. Păi că îi dădea fi de apă sau ce fi de apă, dacă nu îi dădea să sugă, vă dați seama. Și că au spus că părinții erau foarte evlavioși, foarte credincioși. Și eu cred că se poate și așa, domnule, că dacă ai credință că Dumnezeu îl hrănește pe copilul altfel decât laptele pe care îl dă mama, să știi că Dumnezeu îl hrănește și nu va fi simplu și o foarte ușor, dar dacă probabil și părinții lui au moștenit asta din tradiție, înseamnă că lucrurile firești, naturale, să transmit în felul ăsta, înțelegeți? Nu vezi că nu, cine învăța să nu mănânce vinerea de pe toată ziua sau și miercuri, așa, nu-ți mai fie foame. Pur și simplu nu simți foame. Sau noi când ne împărtășim duminica de regulat și unii preoți săraci pleacă din biserică pe la 3-4 după masă, mai cu seama acolo în Occident. Foarte mulți că oamenii vin atunci să stea de vorbă sau chiar să se spovedească după liturghie. Și omul stă nemâncat de până la 3-4 după masă, dar nu se întâmplă absolut nimic, nici nu simte omul foame. Adică se creează o stare de natură, îți intră în fire. Nemâncatul ăsta, postul ăsta, așa și copilul. Cu atât mai mult decât dacă copilul de mic s-a învățat așa, păi fii sigur că și părintele ăsta era un postitor și nu putea cu postit de mic. Ce postitor mai mare decât părintele Mihail acesta, da. Da, e mare lucru să ai copii ăștia, să-i poți educa de mici. Doamne, că am mai citit acum în internet multe lucruri cu educația copilor. Zice că ce n-am știut că până acum, că caracterul unui copil se formează până la 5-6 ani. Dacă nu s-a format copilul cu un caracter sănătos, până la 5-6 anișori, nu îi mai poți schimba caracterul. Tot de când clipa în care s-a zămislit, la seama, de când s-a zămislit copilul, dacă copilul ăla s-a zămislit, nu numai chiar din plăcere și din poftă și din nebunie prostească, omenească, zice și din dorința părinților de a aduce pe lume o ființă cu darul lui Dumnezeu, așa, și după aceea de când s-o plămădit în ființa lui, 9 luni de zile, când trăiește în pântecele mamei, mama îl ocrotește, mama trăiește stări de pace, de bucurie, de rugăciune, de nevoință duhovnicească, în armonie cu soțul, în familie, care au vrut să fie normal împreună, pentru că copilul ăla, copilul ăsta se hrănește, crește și formează ființa din sângiurile mamei, din stările ei sufletești. Totul se imprimă în copil. După aceea, perioada lăptării, grozav de importantă, să fie armonie în casă. Părinții zic așa, păi ne certăm, vorbim urât și nu știu, copilul nu pricepe nimica. Bineînțeles că nu pricepe nimica, dar atmosfera e încărcată negativ, cu fiecare cuvânt, cu o ceartă, cu o ură, încarcă negativ atmosfera din familie și atmosfera asta este, se transmite copilului și se imprimă în mod inconștient, bineînțeles. Și apoi tot așa, e copilul de 2-3 anișori, începe să înceapă și știe să le duce de la, măi copile, așa, nu să-i dea totul, să-i permină totul și așa mai departe, nici pe extrema cealaltă să-l certe și să-l avale, trebuie o educație de mic atunci, până la 5-6 anișori, auziți, și dacă l-ai crescut bine și dacă și-a format un caracter sănătos, pentru că a trăit într-un mediu sănătos, atunci copilul ăla se denădește, dacă nu, dacă Pietru copil nici s-a născut cum s-a născut, sau s-a conceput cum s-a conceput, în pântecele maicii, mama chinuită, amărâtă, vai de capul ei, cu ceartă, cu scandal, cu împreunări de tot felul, cu nu știu ce, în timpul alăptării, în timpul copilăriei, copilul, ai un copil deformat, chinuit, înțelegeți? Și nu va putea să iasă ceva bun la maturitate. Nu se poate că el, după aia poate el eventual, dacă e credincios, să-și schimbe, să-și tămăduiască unele laturi sau o părți ale caracterului său rău format, înțelegeți, dar va avea o luptă de toată viața. Și noi știm că doar fiecare, până la urmă, moștenim astfel de să zicem așa, de apucături, de gene, cum zicea până în genă blestemată, înțelegeți? Și cu care ne luptăm toată viața, poate. Te lupți cu toată viața, cu o pornire pătimașă, cu o pornire spre alcool, spre băutură, spre desfrâu, spre știu ce răutăți, înțelegeți? Care te muncesc, mereu revin și tu trebuie să te lupți și încetul cu încetul pornirile astea pot fi atenuate și poate chiar transformate, schimbate. Deci nu e o tragedie acum, nu e o fatalitate dacă m-am născut cu niște înclinări negative datorită păcatele părinților mei, acum gata sunt sortit fatalități, damnat. Nu, deloc. Dumnezeu știe de toate și aceste porniri negative, să zice așa, pe care tu le-ai moștenit, cu care ți s-a format caracterul tău, datorită păcatelor părinților, pot fi pentru tine niște imbolduri ca să te angajezi în biserică, să te angajezi în, în credință, să te rogi mult, să postești mult, taf, să aproape că Dumnezeu, vezi, face dintr-un prilej păcătos un lucru care te duce la mântuire. Mai mult decât pe ăla care are o fire blândă sau moșterit blând și, nu, și rămâne și la o stare de așa, de superficialitate. Ca așa cum zice Mântuirea. Tot duminica trecută s-a citit Evanghelia femeii care o păcătui mult și s-o duci la spălacul lac în picioarele Mântuitorului. Iertate sunt ție păcatele pentru că ai iubit mult. Cui se iartă mult, mult iubește. Cui se iartă mai puțin la Părintele Serafim de la Sâmbătă, dacă l-ați cunoscut, era o de o bunătate rară și cred că și Părintele Paisie, să zicem așa, o moștenire la părinții lor, starea asta de bunătate pe care i-au cultivat-o după aceea, bineînțeles. Mi-a întrebat pe Părintele Călugăru, profesorul Călugăru, ce mai părinte profesor, că s-o fi ostenit părintele sa Serafim, de devenit așa de pușă, de blând. Părintele Călugăru zice, s-o ostenit bunul Dumnezeu, că așa l-a făcut. Știți, dacă tu ai moștenirea asta bună, pozitivă de la părinți, ai blândețea din fire, bineînțeles că tu cultivi acum bunătatea și o înaintezi în ea. Tu, altul care n-are blândețea din fire, ești mai făpăiat, ești mai iute, că așa, trebuie să te lupți tu mult mai mult decât s-a luptat ăla cu care moștenit blândețea asta. Tu, ca să o dobândești, trebuie să te lupți foarte mult, dar luptându-te te încununezi. De vedeți, nimic nu-i fatal în viața noastră creștină, nimic nu-i fatal. Nimeni nu poate să spună, păi eu am prea multe moșteniri negative, rele și așa mai departe, prea mult și așa nu mai pot, că e prea fatal. Nu, domnule, indiferent cum ești, cum tu poți să te mântuiești, dacă crezi în Dumnezeu, dacă te angajezi sănătos în credință, dacă faci ascultare de un preot, de un duhovnic, nu există să nu se poată mântui orice om, nu trebuie să nu se poată despătimi cu greu, bineînțeles, cu luptă de o viață, dar există posibilitatea asta. Ce e greu sau ce nu, e faptul că foarte mulți nu își spun așa, da, păi doar că eu sunt așa, nu mă mai pot corecta, nu mai pot așa, că nu, foarte mulți tineri, eu cunosc, nu se mai angajează într-o luptă de despătimire, pentru că ei zic că și așa, așa am moștenit-o de la părinți, așa e firea mea, eu nu mă mai pot schimba. Dacă spui că nu te poți schimba, păi chiar că nu te poți schimba, că spui că nu te poți schimba. Spune că mă pot schimba, spune că toate le pot în Hristos care mă întărește, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Și atunci te poți schimba dacă ai o gândire pozitivă. Da. Da, acum ne mai și oprim, poate să mergem la Părintele Serafim, că poate îl cunoașteți foarte mult.
Dacă și el.
Dacă și el, da. Da. Părintele, iar un nevoitor, mare nevoitor. Eu nu cunosc un om mai nevoitor ca Părintele Serafim. Mănâncă nici la Paști o lapte și brânză. Tot timpul postește. Grozav. Și are blândețea lui, are tatea lăuntrică, cum rar se întâmplă în lumea asta. E unul dintre cei mai mari duhovnici ai noștri. Eu și-al socotit, are și 65 de ani. El, părintele ăsta Ioan Harta, pe care l-ai cunoscut, foarte nevoitor, foarte blând și foarte bun. O nevoință grozavă și spovedește ca și părintele Serafim. Da, lume, toată lume. Da, cum era pe vremuri la patrafiră după un gât. Tot timpul în stare de jertfă pentru oameni. Da, ăsta doi, nu mai
fi trebuie să fie mai multă smerenie. Era o întâlnire preoțească și fiecare lua cuvântul și-a venit pe el și mă întreba pe mine, nu știu, probabil că m-a întrebat și alții, ce crezi, să se vorbeze ca să uite asculte ce zici? Ziceam, eu să nu spun, părintele, ziceți mea moastră, vorbeze.
Simpatic, dar, drăguță, și te mângă, te odihnesc cu oamenii ăștia, te odihnesc. Nu judecă, nu, nici nu trebuie să te dascălesc. Eu mă spovedesc la Părintele Serafim și parcă aștept să-mi spună un cuvânt așa, nu spune, nu îndrăznește, dar eu m-aș... Dar așa s-o avea duhovnicești. Și mi-am întrebat că Părintele Paisie tot așa, nu s-o avea Părintele Căleopa. Dom'le, tot grozav, știi, au o blândețe a lor, au înțelege, la neputințe omenești și aproape zice că te lasă să te rușinezi tu însuți de păcatele pe care le-ai spus. Și nu-ți mai trebuie mustrarea lui sau canonul sau nu știu ce. Poate că te rușinezi de blândețea lui, de bunătatea lui, înțeles? Grozav. Parcă-s Dumnezeu. Și cum a zis Mântuitorul la femeie, nu te-o condamna nimeni. Du-te, nici eu nu te condamna, nu mai păcătui. Pare canon. Du-te și nu mai păcătui.
Vrei să știu.
Nu, să nu faci nimic. Noi facem tot ce ne stă în putință. Auzi ce spune acolo? Deci, dă-ți sângele ca să primești harul. Dă-ți sângele. Apostolul Pavel spune, în lupta voastră cu păcatul nu v-ați împotrivit până la sânge. Auziți? Nu v-ați împotrivit până la sânge. Deci, asta înseamnă că noi trebuie să lucrăm pentru mântuirea noastră, pentru reușita în viață. Că ți-e reușita în viață, ține tot de mântuire. Mântuirea e, să zicem așa, o realitate globală. Ține seama de tot ceea ce trăim, tot ceea ce facem, tot ceea ce gândim în viața aceasta, înțelegeți? Mântuirea nu putem să zicem că e ceva așa anex și noi ne gândim la mântuire, dar trăim altfel. Nu. Mântuirea sau ne mântuim din felul în care trăim, din felul în care muncim, din felul în care ne agonisim cele necesare vieții. Toate fac parte din planul acesta global al mântuirii. Și atunci eu mă silesc, eu mă străduiesc să muncesc, să-mi agonisez viața, să studiez, să ajung unde mi-am propus eu. Și dacă ajung, înseamnă că e și voia lui Dumnezeu, dacă n-ajung, înseamnă că nu-i voia lui Dumnezeu și încerc altă soluție, cum am zis la început. Dar eu mă jertfesc, mă străduiesc, îmi dau sângele pe asta. Și în același timp, bineînțeles, îmbin armonios biserica, rugăciunea, postul, nevoința, ascultarea, lupta cu păcatele. Deci toate acestea formează o unitate, înțelegeți, în viața noastră. Și munca de toate zilele, care începe cu rugăciunea, și mine, ca sărbătoarea cinstită, postul, tot, înțelegeți. Și îmi dau viața, sau îmi dau sângele, vreau să zic. Asta înseamnă că eu fac tot efortul de care sunt capabil. Nu mă cruț pe mine, înțelegeți, nu mă cruț deloc. Și acum, pe măsură ce tu te angajești, pe măsură ce te silești, pe măsură ce înveți și asuzi acolo și transpiri și vezi că ți-e greu și parcă ai face altceva, dar totuși trebuie să faci asta. Vine și harul. Și harul te tărește, harul te mângâie, harul te împlinește după aceea și te duce la țintă harul. Înțelegeți? Păi bine, să faci planul, bineînțeles. Și dacă nu ies, cum să zic, nu te superi. Înseamnă că nu a fost de la Dumnezeu. Dar și ăla pe care nu l-ai reușit, planul ăla, nu l-ai reușit. Nu înseamnă că totul a fost zadar până când a ajuns la nereușită. Că tu ai muncit până atunci acolo și acum zici, păi de mine că acum m-am învățat degeaba, m-am luptat degeaba și nu știu ce. Nu! Toate acestea ți-au adus un câștig lăuntric. Numai Dumnezeu știe, înțeleg. Nu e nimic pierdut. Încerci altă posibilitate. Poate că nici pe aia nu reușești încă o dată. Nu e nimic. Nu înseamnă că ai pierdut totul când ai ajuns la țintă, că ai pierdut tot. Nu. Asta se folosește în altă încercare și în altă încercare și așa mai departe. Deci totul trebuie văzut așa, cum să spun, cu ochii senini ai credinței, înțelegi? Și să te lași în voia lui Dumnezeu. Dar încă o dată Dumnezeu nu încurajează nici pe departe, nici venea, nici comoditatea, nici plăcerea mea, nici acum gata, lasă, Doamne, cum zic foarte mulți tineri ca să duc la mănăstire, mă duc la mănăstire, e contemplație, e rugăciune, acolo mă duc, mă plimb, uite ce frumos, e prin natură, și așa, stai, dracu, că nu e asta mănăstirea. Mănăstirea înseamnă nevoință, mănăstirea înseamnă post, să te scoli noaptea, să te jerfești, să faci ce nu-ți place, să stai voia proprie, asta e. Că dacă mai ai nevoință, și te contemplați, mai și tu contempli, dar mai întâi te nevoiești. Le vedeți? Asta trebuie să te angajezi, să-ți dai. Eu uite, sunt două lucruri paradoxale. Dă-ți sângele ca să primești harul, altă parte harul zice că e gratuit. Și că totul e har. Și toți părinții spun că totul e har. Și protestanții spun totul e har. Și nu contează faptele noastre bune, totul e har, totul e har. Vezi? Și noi aici ortodoxi ținem amândouă afirmațiile, că amândouă sunt tot atât de valabile și de adevărate. Numai acum trebuie să le îmbin. Totul e har să ai conștiința că, măi, tu depinzi în toată clipa de Dumnezeu. Eu sunt suspendat de Dumnezeu în toată clipa. Toată răsuflarea mea este un dar al lui Dumnezeu, un dar înnoit cu fiecare răsuflare. Deci eu depind de Dumnezeu infinit mai mult decât îmi dau eu seama, înțelegi? Dar când conștientizez lucrul ăsta, da, uite, Doamne, mi-ai mai dat încă o respirație, mi-ai mai dat încă un ceas de trăit, încă o zi, încă o lună, încă un an. Tot timpul suntem dependenți de Dumnezeu, da? Să ai conștiința asta. Și pe de altă parte, totul e har. Nu se întâmplă reușita, e numai a lui Dumnezeu. Nu poți, tu, ce face țăranul? Să aseamănă, se pune în pământ, face tot ce se ară, grapă, pregătește pământul, pune sămânța. Dar ce poate să facă mai mult? Rodirea mai depinde de el? Nu, numai de Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu dă ploaie, dacă Dumnezeu dă soare, atunci sămânța încolțește, vezi? Dar tu ai făcut tot ce ți-o stat în putință ca să-ți faci treaba ta. Și acum vine Dumnezeu și lucrarea Dumnezeu este mai importantă decât lucrarea ta. Că tu poți să arzi foarte bine și să sapi și să grijești tot ce poți să faci și dacă nu vine Dumnezeu mila și harul să nu iese nimic. Deci toată lucrarea ta deșartă până la urmă. Și vezi? Deci tu lucrezi, tu faci, tu te îngrijești de pământul inimii tale, de pământul vieții tale și așa mai departe, dar până la urmă mila lui Dumnezeu face să rodească, să crească. Asta rod numai la Dumnezeu, înțelegeți? Și noi trebuie să fim conștienți. Dacă am reușit ceva în viață, e că m-am nevoit și eu, bineînțeles. M-am studiat, am făcut și așa. Dar reușita însăși este darul exclusiv al lui Dumnezeu.
Da? Asta e cum zice în Pateric, în altă simțite, zice, monahul este omul care e ca un agricultor care își pregătește straturile, tot șanțurile pentru apă, pune semințele și așteaptă ploaia. Și când vine ploaia, știe cum să dirigeze apa să crească.
Da? Deci amândouă. Aici e armonia aceasta. Totul e har, dă sângele ca să primești harul. Da. Și trebuie să acceptăm că credința nu e altceva decât o sumă de contradicții, o sumă de paradoxuri. Numai paradoxuri. Și oamenii nu mai știu să potrivească aceste paradoxuri, să le pună împreună și să se creadă și într-o afirmație și în cealaltă afirmație, să le îmbine. Și eu zic așa, pe unii uită cu totul de har. Munca mea, eu mă străduiesc, așa, nu știu de Dumnezeu, așa, văd eu de treaba mea și așa mai departe. Ce se face? Altul zice, păi har și nu mai face nimic. No, și unul și altul greșește. Și noi, dacă vrem să fim ortodox, și asta e ortodoxie, calea de mijloc, care le unește pe toate, le pune pe toate împreună. Trebuie să ne și silim, ne luptăm, ne dăm sângele, te duci, faci metane, faci, citești la psalte, vai, ce oameni nevoitori am întâlnit, mă rușinează pe mine însumi, câte saltiri, uite o femeie, saltirea, ziua și saltirea, nu există, muncește. Uite alt caz, femeie în postul mare, femeie muncea în rând cu bărbații, pe timpul comun și adevărat, la uzină, tot postul mare, vă dați seama, 7 săptămâni, nu bea decât apă seara. Nu știu cum a putut femeia. Are 86 de ani acum, o cunosc foarte bine și în tot postul mare bea numai, după ce venea de la serviciu, până la 4-5 seara bea acasă și bea apă și tot postul mare. Și muncea în locul. Domnule, e dincolo de putere ce putem noi imagina, vă dați seama.
Păi, dacă e de important?
Păi, e important încă o dată. Este important și numai cine îl practică își dă seama cu adevărat de importanța lui. Înțelegeți? Deci, e important, mai cu seamă important, atunci când tu ești chinuit de niște păcate, niște patimi, de pofte, tu, mai cu seamă. Astea nu pot să dispară sau să diminueze. Mă lua un călugăr, cu un călugăr necăsătorit, făgătuit de feciorie, toată viața. Ei, dacă un călugăr care mâncă bine, trăiește bine și așa, mai să se lupte cu trupul, pentru că trupul are legile naturale, își firește, trece. Și numai când îți chinui trupul ăsta și îl ții în strună prin post, și un post cât mai prelungit, depinde și de cum te luptă dracul, înțelegeți? Sau, asta odată cu trupul. Cu trupul nu poți să birui trupul fără post. Nu se poate, asta e imposibil. Post foarte mult. După aceea, oameni care cer de la Dumnezeu diferite situații foarte importante sau lucruri mari, sănătate sau copii, să zice așa, bolnavi sau așa. Și sunt oameni, domnule, care postesc așa, întind coarda postului la maximum. Și ce înseamnă asta, că să postești? Înseamnă să, oarecum, să renunți la viața ta proprie, pentru faptul că nu mănânci, dacă îi întorci lui Dumnezeu viața, Doamne, eu renunț la viața mea. Și Dumnezeu atunci, ce că parcă îl obliși pe Dumnezeu să-ți dea. Nu vezi, ninivitenii. Noi ne tot rugăm pentru ploaie, păi pune niște ectenii, acolo face niște rugăciuni, foarte bine, foarte necesare, și mai departe, așa, așa, pe deasupra le... Și apoi ninivitenii, ce au făcut?
Și copii.
Și copii, și animalele. Trei zile, n-au mâncat, n-au băut nimic, s-au îmbrăcat în sac și în cenușă și-au pus pe cap. Și atunci când i-a văzut Dumnezeu pe miile, zecile de mii de oameni că strigă și animalele zbierau de fapt, păi bineînțeles că atunci au venit imediat plasă, pardon. Dar asta, Moise, ce-a făcut când se luptau evrei cu amaleciți? Predica mâinile la cer, Doamne, nu ne prăpădi cu poporul ăsta care vine asupra noastră. Și striga și striga și o sta cât o spus tot el, sta cu mâinile întinse la cer și pe aia i-a zis la doi, băi, ține-ți mâinile. Mâinile, să nu mă slăbesc din rugăciune. Și a stat așa, poate zile întregi și nopți întregi, să striga până când i-a biruit. Când faci niște voință dusă la extrem, înțelegi? Când le facem așa, nu cumva să întâmple ceva, că noi suntem tot cu semnul întrebării. Vai de mine, dar să nu cumva să mă pune, hai să nu așa. Și adevărat că și dacă tu ai o fire mai plăpânde, mai așa, dacă ești bolnav de stomac și începi cu niște posturi, deci ești asta, păi știi că te dă peste cap, bineînțeles. Dar acum fiecare simte, să zicem așa, și capacitatea, puterea de a rezista la postul ăsta, înțelegi? Și cum zic, unii pot, unii nu pot, dar unii pot și în general trebuie să știm cu toții că noi putem toți mult mai mult decât credem noi că putem. Dar noi suntem așa, noi ne cam tragem jar la oala noastră, știți? Ne tot apărăm pe noi, nu cumva să fie așa, nu cumva să împățim ceva, nu cumva să ne îmbolnăvim. Nu trebuie să spui problema așa. Tu începi să postești. Și așa, și vezi. Uite, dacă astăzi vine, să zic așa, nu mănânc nimic până la ora 3. Și vezi că ai putut să postești, nu s-a întâmplat nimic. Occidentale care n-au noțiunea postului cum avem noi așa, și dacă nu se duc la fruștiuc, la dimineața, la micul dejun, păi le-am zis, astăzi nu mă duc, vom fuc și eu pe fățarul meu, că nu mănânc astăzi până la amiaz, că era bine. A, dar cum se poate trăi până la amiaz, nu leșinați până la amiaz? Așa e, nu au un concepție că se poate trece peste micul dejun dimineața, înțelegeți, sau peste o masă. Și se poate numai până la amiaz, și până seara se poate să nu mănânc nimic, și să leșin. Așa. Încerci pe tine însuși, vezi că poți să trăiești, să nu mănânci nimic până la trei după masă, când nu răstii nimic pe cruce, o vezi bine. Hai, vinerea următoare, nu mănânci până seara și o să vezi că poți. Sau dacă nu poți, mai mâncă câteva vineri până să obișnuiește organismul, înțelegeți că organismul ăsta trebuie să se obișnuiască și cu postul și cu metanul și cu toate. Cetul cu cetul, nu trebuie să-l forțezi dintr-o dată. Și o să vedeți dumneavoastră că în timp poți să postești o zi întreagă și să nu mănânci nimica și o să mai alungești postul și a doua zi fără să mănânci și până a treia zi și așa mai departe. După cum te ostenești, după cum e și credința, după cum ți-e și necazul, că de multe ori necazul te îndeamnă la fel, sau păcatul te îndeamnă la post și la nevoință, că zici, măi, eu trebuie să fac o jertfă. De când e lumea asta, să știți, la toate religiile, oamenii au simțit întotdeauna nevoia să postească, să facă o jertfă de înfrânare, de la mâncare și de la băutură, pentru nu știu, poate conștiința sau pentru Dumnezeu sau fiecare, nu știu cum o mai putut gândi umanitatea asta în timpul istoriei, dar la toate teuneaurile, la toate religiile este noțiunea de renunțare, de post, de nevoință, la toate, asta e un fenomen, deci, universal, și asta vine de unde? De la porunca dată Dumnezeu primilor oameni, nu mâncați din pomul oprit, deja era un post. Înainte de a cădea în păcat, eu am pus. Și cu atât mai mult acum trebuie să postim după căderea în păcat. Că păcatele ne amărăsc viața, ne chinuiesc viața și atunci în lupta cu păcatele, postul are un rol fundamental. Da. Vă să știți, asceza postului și a metanelor și altor forme de asceză ajută minții și rugăciunii să se aprofundeze în inimă, să coboare în inimă. Deci dimensiunea mistică a creștinismului este imposibilă fără asceză. Uite, în Occident, unde s-a renunțat la asceză, nu mai există o dimensiune mistică. Deci nu se poate să ai o dimensiune mistică a credinței fără nevoință, fără post, fără osteneală trupească, să zic. Nu există. Cu cât e mai mare osteneala trupească, cu atât mai mult omul se poate ruga mai ușor, omul se poate interioriza mai ușor. Deci, încă o dată, postul îți aprofundează dimensiunea mistică. Nu facem pe toate, că dar Dumnezeu. Cuvine-se
cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
plin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și părurea și în vecii vecii, amin. Doamne, grijește, Doamne, grijește, Doamne, grijește.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin.
Domnul Dumnezeu prea milostivă să vă miluiască, Doamne Iisuse Hristos să vă plinească toate cerile cele bune,
Amin.
Domnul cel toate putem să vă izbăvească de tot rău și de tot necazul, Domnul
Amin.
Să vă învețe, Domnul să vă înțelepțească, Domnul să vă apere, Domnul să vă păzească, Domnul să vă mântuiască, Domnul să vă curețe, Domnul să vă fie spiritul sufletului și oamenilor să vă dăruiască iertare de păcat. Domnul Dumnezeu Iisus Hristos, n-aș ziua decât să vă miluiască, să vă binecuvinteze în toate zilele vieții voastre, să vă dăruiască credință, dragă, să nădejde, pace, blândețe, îndelungă răbdare, să vă dezlege de toate legăturile păcatelor, de farmece și orice lucrare a Duhului nepărat. Maica Domnului să vă ocrotească cu acoperământul ei cel minunos, să vă pace, spre tot lucru bun să vă ferească de toate ispitate vălească, în tot mașă văzut și nevăzut toată întâmplarea cea rea. Domnul Dumnezeu Iisus Hristos, la sfârșitul vieții, să vă rânduiască un colțișor de rai în împărăția sa, că lui se cuvine ce neam până și Părintele Său celui cărui de început și prea Sfântului și bun studiat în totului să-L duc acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Mulțumesc frumos și să mă pomeniți și pe mine. Vă pomeniți pe Părintele Ciprian cu toți studenții lui. Așa zic.
Da,
bine. Doamne ajută. Doamne ajută.
Toți copiii.